Opravdu je znáte?
Cyklus 9 portrétů českých malířů a sochařů v pohledu historika umění Jaromíra Zeminy.
Josef Šíma.
Kdybyste mě požádali, abych jmenoval české výtvarníky, kteří si zasluhují přívlastku světový, tak bych na prvních třech místech jmenoval shodou okolností umělce, kteří pocházejí nebo pocházeli ze stejného kraje. Je to František Kupka, narozený v Opočně, je to Otto Gutfreund, narozený ve dvoře Králové nad Labem, a Josef Šíma, narozený v Jaroměři. A vždycky, když na to myslím, vybaví se mi jeho obraz z roku 1933, ve kterém spodobil své rodné město. Vidíme tam drůzu krystalicky bílých domů, to jsou domy, které obkružují náměstí, a ty plují jako loď nad temnou zelení stromu a nad černí vody. V tomhle městě, které má bohatou kulturní minulost, se narodil Josef Šíma v roce 1891 otci Josefu Šímovi staršímu, který byl profesorem kreslení a měřictví na tamní řemeslnické škole. Mimochodem jeden čas ji navštěvoval i František Kupka. A po maturitě v roce 1909 odešel do Prahy. Napřed na uměleckoprůmyslovou školu a potom na Akademii výtvarných umění k Janu Preisslerovi. Ta Praha měla pro něho několikerý význam, mimo jiné v tom, že se tam seznámil s rodinou Voskovcových, s kterou se potom stýkal zejména s Jiřím Voskovcem vlastně až do konce života. Neobyčejně důležitou událostí pro něho, tak jako pro spoustu jiných umělců, byla první světová válka. Josef Šíma byl vláčen po několika frontách v Haliči, byl na ruské a italské frontě, byl zraněn a dokonce ještě, když už skončila válka v roce 1919, byl poslán na Slovensko. Z války se vrátil, jak sám říkal, jako člověk otřesený. A vlastně celý život potom hledal rovnováhu, ozdravění z této otřesenosti v umění. V roce 1919 se stal asistentem brněnské techniky, kde studoval stavební inženýrství. Nech nás to nepřekvapí, že malíř studuje inženýrství. To je příznačné pro Josefa Šímu. V němž se spojuje na jedné straně instinkt, intuice, a na druhé straně ratio. Smysl pro exaktní myšlení, hloubavost. Tady si vybavuji výrok Georges Braca, který řekl v jedné z těch svých známých maxim: malba je myšlení. O Josefu Šímovi to platí stoprocentně. A nejen myšlení, ale jak už jsem to naznačil, také meditace. První jeho obrazy, které už prosluly, vznikly v roce 1919, a jsou to obrazy z brněnského okolí, velmi malířské, je to taková lyrická, básnivá malba. V roce 1920 Josef Šíma už maluje něco jiného. Jsou to vlaky, mosty, po nichž uhánějí ty vlaky. A podstatná je tady dynamika toho civilizačního dění, která nám připomíná to, oč usilovali futuristé. Tady musím říct, že Josef Šíma se dotkl na své cestě uměním celé řady aktuálních proudů uměleckých, a přitom vždycky zůstal svůj. Velmi důležitá událost pro něho byla, že v roce 1920 odešel z toho Brna do Francie. Do jiho francouzského městečka, nedaleko španělských hranic, které se jmenuje Ande, a kde byl zaměstnán nějakou dobu jako kreslič vitráží. To byla malá továrna na kostelní barevná okna. Důležité bylo to, že tam pracoval se světlem. Se světlem a barvou. A my uvidíme, že později tohle zužitkoval bohatě v pozdním svém díle. Zase tady musím zdůraznit, že Josef Šíma jako opravdový tvůrce, jako tvůrčí typ, nic, co mu ten život dával, nenechal nevyužité, že všeho využil ve své tvorbě. Snad ještě větší význam pro něho mělo poznání moře a vůbec živlů. Tehdy se udála jedna taková pro někoho snad okrajová věc, ale pro něho měla kardinální význam. Jednou na cestě z Andy do San Sebastianu viděl kulový blesk, ohnivou kouli, která se řítí po stráni dolů, a to mělo pro něho, jak se říká, iniciační význam. Byl to iniciační zážitek, na který vzpomínal po celý život a od tohoto okamžiku považoval problém světla za jeden ze svých kardinálních problémů. V roce 1921 přechází tam z té jižní Francie do Paříže a zůstane tam na pořád. První obrazy, které tam vznikaly, zobrazují toto město světla, jak se říkalo, s tou rozkročenou věží Eiffelkou, s těmi kavárnami. A neméně důležité bylo seznamování s tehdy už významnými lidmi. Aspoň se zmíním o architektu Le Corbusierovi, o malíři Ozanfantovi, kteří jsou představitelé hnutí L'Esprit Nouveau, jehož vlastně názorem výtvarným byl takzvaný purismus, který očišťoval geometrické útvary na holo, abych tak řekl. V roce 1925 Šíma se setkává s Pietem Mondrianem, jedním z otců abstraktní malby evropské, a jeho rozhovory s Mondrianem se obrazí v několika obrazech, vlastně čistě nefigurativních, čistě abstraktních. On sám, Josef Šíma, mluvil o nulovém bodu v roce 1925 a mínil tím bod vývojový, kdy se vzdal všeho, co nabyl předtím, a rozhodl se, že se vydá na novou cestu. On si totiž také zároveň uvědomil, že vlastně ta čistá geometrie, ta čistá abstrakce pro něho není. Že on musí jít jinam. A začala vlastně po tom roce 1925 jeho první vrcholná, dá se říct, už etapa vývojová. Tady bych snad ještě mohl se zmínit o tom, že Josef Šíma, jak miloval Paříž, tak nikdy nepřestal se stýkat s Čechami. Jako člen sdružení Devět sil, jako přispěvatel do tehdejších avantgardních časopisů, schopný promýšlet své problémy jako teoretik. Nejen praktik, ale jako teoretik. Musím se ještě o rok vrátit do roku 1924 a zmínit se o dalším kardinálním zážitku. Když byl u svého přítele básníka Žuva, s nímž hovořil o, jak říkali, ztraceném ráji, to znamená o ztrátě původní jednoty ve světě, tak jednoho dne v noci přišla bouře a při náhlém záblesku, takovém tom magnéziovém světle, se mu zjevila ta jednota světová, o níž tolik hovořil se svým přítelem Žuvem. Díval se do zahrady, kde stál starý strom, a v tom záblesku ten strom se mu proměnil v nahé lidské tělo. Strom a člověk najednou splynuli. To byla ta jednota. A jejím strůjcem bylo světlo. Zase se dotýkám problému světla jako problému klíčového pro Josefa Šímu. Došlo k opravdovému osvícení. A Josef Šíma z toho potom vyvinul celou svou teorii i praxi. V druhé polovině 20. let Josef Šíma se intenzivně zajímá o surrealismus. Proud, který na rozdíl od těch revolučních proudů před první světovou válkou, jimž šlo o revoluci v umění, teď chtěl změnit ne umění, ale celý lidský život. Pro něj už umění nebylo cílem, ale prostředkem. Důležité pro surrealismus je to, že chce změnit člověka tím, že uvolní jeho skryté schopnosti, které zkoumá tak, jak to učil Sigmund Freud, který se ponořoval do těch nejhlubších vrstev lidské psychiky, tam, kde vlastně nevědomí. A paralelně s tímhle surrealismem se rodí takové menší, ale neméně důležité a v něčem dokonce, jak se dneska ukazuje, důležitější hnutí, v jehož vlastně ose stojí Josef Šíma, a to je hnutí Le Grand Jeu, vysoká hra. To hnutí se v něčem zhoduje se surrealismem a v něčem odlišuje. Zhoduje se v té snaze probádat celou rozlohu lidského ducha s cílem dospět k původní jednotě všech těch složek, které postupně v té evropské kultuře byly stále víc potlačovány ve prospěch racionalismu. Přebujelý racionalismus. To vadilo těm členům hnutí vysoké hry. Rozdíl byl také v tom, jak interpretovali ten předmět svého zkoumání, tu lidskou psychiku. Řekl už jsem, že surrealisté z hlediska freudovského, které se týkalo individuálního nevědomí, zatímco vysoká hra se orientovala na to, čemu říká Carl Gustav Jung, druhý revolucionář, nesmírně významný ve sféře lidské psychiky. To se týká kolektivního nevědomí. To znamená, že se zajímá o to, co je společné všem lidem na světě. A to jsou ty archetypy, ty praobrazy společné v představách veškerého lidstva. Archetypy, vlastně z nich vznikají mýty, mytologie. Ještě jedna věc důležitá, ve které se liší vysoká hra od surrealismu, naprostou nedogmatičností. Surrealisté byli dost velcí dogmatici, dali by se o tom vykládat celé dlouhé historie. Členové vysoké hry byli naprosto nedogmatičtí a to vlastně způsobilo také rozpad tohoto hnutí, které mělo krátké trvání a po tom kolektivním začátku všichni vlastně ti členové šli svým směrem. Každý měl svou metodu, někdy velice nebezpečnou, například metodu, při níž používal, já nevím, morfia. A vlastně se chtěli přiblížit stavu smrti v životě. Josef Šíma šel také svou cestou a vlastně ten sukus, to jádro vysoké hry, dokázal vtělit do svých obrazů. Na čem se zakládala Šímova poetika? Musím to zkrátit, ale přece jenom se o tom musím zmínit. Jsou to takové tři pojmy. Iluminace, imaginace a jednota. Co mínil Šíma tou iluminací? Mínil taková náhlá osvícení, toho slova už jsem tady použil, když jsem hovořil o tom kulovém blesku a o tom blesku, který ozářil ten starý strom. Je to tedy náhlé osvícení na základě hlubokého zážitku, jsou to jakési zázraky. Během nichž, jak říkal Šíma, ta duše tuší konečné splynutí se skutečností. Druhá věc, bez níž nepochopíme tu poetiku Šímovu, je imaginace. A tady musím zase říct, odvolat se na filozofa Gastona Bachelarda, který rozlišuje dva druhy imaginace, představivosti. Jednak reprodukční, která znamená, že napřed něco vidíme a pak si to představujeme. A potom je představivost tvůrčí, jak říká Gaston Bachelard, která sahá hlouběji, než sahají vzpomínky na viděné a prožité. A právě tam se dotýká těch archetypů, těch praobrazů. Je to takové nepamětné vidění. A nakonec je ta jednota. Ještě se musím vrátit k těm praobrazům a říct, že v tehdejších obrazech Šímových se vyskytují stále stejné předměty. V takové zvláštní imaginární krajině se vznášejí. To je důležité. Vlastně letí. A ten let, to vznášení, ty předměty přenáší do vyšší vrstvy, stávají se z nich symboly. A co to je za motivy? Tak už jsem mluvil o letu. Důležitý motiv je strom, spojení země a nebe. Znamená taky věčnost. Potom je tam krystal, který znamená také věčnost, nebo myšlenku, nebo dokonalost. Potom je tam vejce, které znamená nesmrtelnost, zárodek života. Pak jsou tam takové záhadné, vlastně dosud ne zcela přesně interpretované útvary, takové podivné zhluky, chuchvalce, zelené, které se někdy promění v to vejce, někdy zůstávají v této amébovité podobě. Tak vzniká tedy předivo, struktura těch tehdejších Šímových obrazů, kde důležitou úlohu hrají ty symboly. A všechno se dotýká problému jednoty. Tahle etapa je tak asi od roku 1927 do roku 1930. Pak začíná další nová etapa. Není dlouhá, ale je rovněž nesmírně významná. Etapa, kdy Josef Šíma se zabývá reálnou krajinou. Ovšem nebyl by to Šíma, kdyby ji zobrazoval tak, jak ji vidí, a kdyby do ní nepromítal svou kontemplaci, která směřovala k tomu vyhmátnout podstatu té krajiny. Podstatu nejenom krajiny, ale přírody vůbec. Jsou to takové zvláštní, odhmotněné útvary, jakoby kry, které plavou, vznášejí se, zase motiv vznášení, v nekonečném prostoru a ve spodní vrstvě znamenají zemi a v horní vrstvě znamenají nebe. Spojení, zase jednota země a nebe. A je to vlastně nejpodstatnější. Z toho zemského pásu někdy vzlétají keře, koruny stromů, vegetace jakoby odpoutaná a směřující tam nahoru k tomu světu světla, jak by řekl Karel Hynek Mácha. A jsou to také zvláštní stébla travin, které spojují zase, jako ty stromy předtím, zemi a nebe. Tahle krajina se neustále víc a víc odhmotňuje. Až v roce 1931 namaluje Josef Šíma nevelký, ale překrásný obraz, který se jmenuje Letící keř. A to už není keř, ale je to oblak, který je prosycen světlem a vlastně je dematerializován, odhmotněn. Musím říct, že v tomto přímém v této přímé kontemplaci přírody Šíma namaloval snad své vůbec nejkrásnější, nejmalířtější obrazy. A ten malý letící keř, to je zázrak moderní malby, který by mohl viset vedle kteréhokoliv z nejslavnějších obrazů těch nejslavnějších moderních mistrů. nastává poslední etapa předválečná, která je vlastně etapa tragická. Souvisí to s houstnoucí politickou atmosférou po roce 1933, na kterou Šíma neobyčejně citlivě reaguje a v jeho obrazech se to projevuje několikerým způsobem, například tím, že tam místo motivu letu, motivu vznášení, se najednou objevuje motiv pádu. Ten krystal se ocitá na hraně obzoru a má to takovou vratkou rovnováhu, kdy ten krystal se může každým okamžikem, každou vteřinou zřítit dolů. Stromy už se nevznášejí, ale už zase jsou pevně spojeni s tou zemí. Ten pád ovšem také vyjadřuje ten morální pád evropské kultury, v té době evropské civilizace, která hluboce Šímu zklamala. On do té doby se domníval, že umění má moc měnit člověka. Když jsme si říkali, že ta vysoká hra se snažila získat pro člověka tu ztracenou původní jednotu. Že může vůbec změnit svět, jak to třeba říkali surrealisté. A najednou deziluze, protože se ukázalo, že ti, kteří určují běh světa, vůbec na tohle nemyslí, že těch se to vůbec nedotýká, nějaké snahy o lepšího člověka. Ti jdou tím svým tvrdým krokem tam, kde začíná druhá světová válka. Šíma na to reaguje tak, že vlastně přestává malovat. Po 10 let takřka nic nemaloval. Vznikly vlastně jenom 2 obrazy. Jeden se jmenuje Zoufalství Orfeovo, vznikl v roce 1943 a je to zoufalství toho umělce, který zklamal, Orfeus zklamal proto, že nezabránil smrti Eurydičině a ztratil tu svou zázračnou schopnost přivolávat zpěvem zvířata. Vlastně je to i obraz Šímy samotného, který přestal malovat. A proto se rozhodl bojovat se zbraněmi zbraní a stal se členem odboje francouzského proti nacismu. O něco později, po tom zoufalství Orfeově, vzniká obraz Lidé Deukalionovi. A tam už cítíme, že se rodí nová naděje, že se narodí nové, lepší lidské pokolení a zase se obrátil do antické mytologie. Tam, jak to píše Ovidius ve svých Metamorfózách, jak vzniká ten nový lidský rod z těch úlomků, kamení a něco podobného namaluje Josef Šíma v tomhle obraze, ale podle své osobní mytologie vlastně tam přidá ještě nějaká torza stromu. A důležité je to, že ve chvíli, kdy mu je tak špatně, vzpomíná na domov. A vzpomíná určitě na Kux a na Betlém, na ty braunovské sochy obrů, těch obřích poustevníků, které vyrostly jakoby přímo z těla země. Skutečně ten Braun je tesal na místě z těch výhonů skály a to se nějakým způsobem promítlo i do těch lidí deukalionových, kdy také to nové pokolení se rodí ze země, z kamení. Soustavně malovat začal až v roce 1950, a začíná poslední etapa jeho tvorby, která je vůbec nejvyšším, čeho mohl dosáhnout. Tím hlavním problémem té pozdní tvorby je zase problém světla. Šíma sám řekl, že mu jde o to vyjádřit jednotnost hmoty, že vlastně hmota je jediná, jejímž nejosobitějším projevem je světlo. Mohli bychom sledovat, jak se to proměňuje, to světlo. Je to napřed světlo předměty osvětlující, pak prosvětlující, pak znehmotňující a teď po válce je to ještě zase světlo ve vyšším slova smyslu, světlo, které tvoří a sjednocuje svět. světlo zhmotnělé. Ovšem to světlo on nenazírá jenom ve smyslu hmotném, fyzikálním, ale také jako nejčistší výraz toho lidského ducha, který stojí nad chaosem. Ty první obrazy o světle, to je samý chaos a není to světlo to vyrovnané, pozdější, ale světlo ohně, plápolavé světlo, z které teprve později se stane takové klidné světlo, které všechno prozařuje a vyjadřuje, jak už jsem řekl, toho ducha, který stojí nad tím chaosem a vytváří řád. Takže vlastně to světlo má zase nakonec funkci symbolizační. To Šímovo dílo má takovou zvláštní hierarchii a sám Šíma v této hierarchii na nejvyšší místo kladl poezii, básnickou ideu, jejímž častým hybatelem je ten zázračný okamžik prozření, kdy, jak už jsem řekl, člověk cítí spojení své s okolním světem, tu jednotu. A ten smysl Šímovy tvorby, no to je prostě duchovní přepodstatnění světa, který se stále víc bortí, jak vidíme všude kolem sebe, který je rozštěpen mezi ty póly racionality a čím dál hrubší animálnosti a který už je zbaven přímých vztahů. To je také důležité pro pochopení díla Šímova, že pořád se dotýká přímého vztahu. V okamžiku prozření člověk se přímo dotýká toho okolního světa, propojuje se s ním, splývá s ním. Takže to jsou všecko věci, které pro dnešek jsou nesmírně důležité a díky nimž to dílo Šímovo je neustále aktuální. Ještě bych tady měl říct, že Josef Šíma jako vždycky při vší své osobitosti a původnosti, která souvisí s tím jeho původem, tam v Jaroměři ve východních Čechách, je vždycky aktuální i potud, že reaguje velice citlivě na ty nejsoučasnější proudy umělecké. A tak skutečně v té jeho pozdní tvorbě vidíme doteky toho, čemu se říká lyrická a informální nefigurace po druhé světové válce, ten rozliv té abstraktní tvorby. To všecko se tam projevuje v těch pozdních dílech, která jsou zase neobyčejně malířská. To neustále musíme zdůrazňovat. Šíma je básník. Jsme si řekli, že na nejvyšším místě té hierarchie je poezie. Ale nikdy nepřestává být malíř, báječný malíř, který maluje čím dál subtilnějším způsobem, který pracuje s tou malířskou hmotou skoro jako alchymista, kde ta hmota barevná mu je přímým vyjádřením té vůbec světové hmoty. Takže neustále zůstává být výtvarníkem, ale výtvarníkem myslícím, pro kterého malba je myšlením.